Eta gurekin daukagu, Xabier Díaz Esarte, aurtengo urruzkide eguneko antolatzaileetako bat. Egunon, Xabier?
Bai, pesoi ere.
Zer herri aurten urruzkide egunean, ibiltzietan larun batean ospatuko den urruzkide egunean?
Bueno, nik izango nuke urruzkide egunaren oinarri bat dela, urterik urte errepikatzea, aurreko urtetan egindakoa, esan egiana da, aurreko urtetako erabiliteko filosofiari eustea. Hau da, momentu enten antolatzen dugun urruzkide eguna, guztiz berritu genuen orain dela 6 edizio, eta filosofia berri bat sartu genuen. Ideia zen implikatzea ahalik eta jende gehiena antolakuntzan, eta horretarako talde eragile bat sortu genuen Ibarraren mailan, hainbat herritako lagunoko osatua, eta gero urte bakoitzean, segun eta zein herritan tokatzen txokatzen den, segun zein herritako txanda den, pues, bertako jendearekin beste talde, beste lagun talde bat egitea, ez? Hori izan zen ideia, oinarrizko ideia bat, ez? Ahalik eta jende gehien inplikatzea. Bigarrena izan zen ez egitea pues, jai egun huts bat, hau da, musika, dantza, bazkaria, baizik eta baitaren erreflexionatzeko pizke bat Ibarrak, Zaraitzuk momentu honetan duen egoeraz, duen errealitateaz eta duen problematikaz, ez? Eta horretarako pues aurreko egunetan, aurreko astetan kultur aste bat antolatzen da eta kultur astea horretan pues hitzaldiak edo pelikulak edo holako topaketak egiten ditugu, ez? Eta gero, hirugarren zutabe bat izan da gure izaerari, nortasunari, identitateari garrantzia ematea baita ere gure honetan, ez? Eta hori egin genuen aldatzen baita izena bera ere, ez? Gaur egunean urruzkide eguna esaten diogu lehen zen Ibarraren eguna, ez? Bueno, hiru aspektu horiek dira gaur egunean gure festa nagusi honen oinarria.
Eta eskualdearen egoerari dagokionez, zer gogoeta egin duzu aurtengoan?
Bueno, urtero sari bat banatzen da, sari edo nik esango nuke errekonozimendu bat ematen zaio pertsona bati edo talde bati, ez? Beti kontutan hartu zen olako eragina izan duen pertsona horrek edo talde horrek Ibarraren dinamikan, ez? Aurten emakume saiki emakume taldeari emanen diogu, saritxo hori, Aier Otsoa izenekoa, eta orduan refleksioa izan da pixke bat hori, emakumeen errealitateaz, egoeraz, eta bueno, ideia horrekin aritu gara, ez? Baita ere bagenuen asmorik aurkezteko gaur dokumental berri bat joan den urtean emetxe batan grabatu zena Ekilibrio izenekoa, ordo dago hitz joku bat ez ekiekia eta ekilibrio eta hori Pirineoetako despopulazioari buruzko dokumental bada, baina azken momentuan bertan bera gelditu da zen eta distribuidora edo bueno, pelikula horren alatzaileek erabaki dute pues, kanpoko festival batean aurkeztu bainoren ezin dela aurkeztu hemen. Eta hori izan da, azken momentu erori zaigu programatik, egitara batik, erori zaigun aktivitate nagusi bat. Baina, bueno.
Ekilibrioa galdu duzuela, alegia.
Horreti horrek adintzen gara, eta zuek hori izagutzen duzu guru zain ongi hijo, Bai, baina bueno, pensatzen dugu elduren hilabetetan negu aldean edo bai, proiektatuko dugula hemen eta nik uste dut merezi duela baita ere aeskoan eta erronkaren eta bueno, hemen zonalde honetan proiektatzea ere. Orduan hori da, aurtengo helburua, saiki emakumeen egoera eta bestaletik baita ere ospatzen dugu aurten 30. urte urrena, orain dela 30 urte martxan jarri genuen Ibarraren eguna, zuek baino 11 egun beranduago edo gehiago, eta bueno, baita ere horri garrantzi simbolikoa eman diogu.
Bai. Atzo bertan, la caza de brujas en Navarra, desmontando la bruja de Blancanieves, solasaldia izan zenuten Amaia Nauziarekin, zer moduz aritu ziren bertaratutakoak?
Pues, haizu, guztiz interesgarria, jode, adi, egon ginen han bertaratu ginen guztiok. Igiltzietan egin genuen, igiltzietako elkartean, jendez lepo zegoen aretoa, herri guztietatik etorritako jendea, eta bueno, guztiz interesgarria, nik uste dut jende askorentzat erabat nobedosoa izan zela, itzaldia da, bueno, zorginkeriari buruzko beste ikuspuntotik egindako azterketa sakona, ez? Garai bateko emakumezkoen ikuspuntotik jakina alegia. Desmontatu zuen, Amaiak desmontatu zigun guk normalean erabiltzen dugun edo daukagun irudi hori, ohiko irudia, sorginak nolakoak ziren, zer egiten zuten, eta beste parametro berriak azaldu zizkigun, ez? Eta nik uste dut, alde hortatik, erabat interesgarria, nobedosoa, eta ditugun edo omen dauden prejuizio edo prejuizio asko desmontatu zituela, gomendagarria erabat, jo, ez ba duzu hor aizko aldean edo erro aldean entzun, merezi du emakume hori eramatea eta horako ikizakit diskurso berriak entzutea.
Bai, hala da, Amaia Nauziak maiz idazten du prentzan, iritzi artikuluak eta ikusten da bai bere etorria, bere jakinduria alor honetan, eta purbat, oituraz hartu ditugun klitxe batzuk, sorgini buruz, itxusia direla, errat gainean dabiltzala eta hausten du besteak beste, bai. Kontu bat, larun batean izango da urruzki deguna, ibiltzietan, aipatu dugun bezala, eta sekulako egitaragoa prestatu duzu gainera?
Bai, alde hortzatik horregatik ezin aipatu dizu, urte nola baite ere erratikatzen dugula egitaraua, ez? Loke pasa, que nahiko nik uste dut horrein dela zei urte berritu genuenean programazio hau, pues nahiko potente egin genuen, eta aldaketa gutxi sartzen dugu, ez, momentuz. Baina, beti badago zerbait, adibidez, aurten, pare bat nobedade da, urteroz zaiatzen gara nobedade bat zartzen, ez aurtengoa da izen ponpoxo oso eskironiko zezagun genik, bataiatu dugun txapelketa bat, mundialito de kalba. Kalba da herri joku bat, hemen Zaraitzuko hainbat herritan urtero egiten dena, jaietan, da nik ezakin doa, petankaren antzeko zerbait, ez? Eta, inizietan oso irmo eutxi diote joku honi, eta erabaki genuen, aurten egitea olako txapelketa bat, el mundialito de kalba, izango dugula bazkaldu ondoren hor arratsalde aldean. Eta joan den urtean baita ere sartu genuen beste nobedade txiki bat, da zintarantza bat, baina gu simbologia berria eman diogu zintarantza horri. Da, neskatxo eta mutikoek dantzatzen duten guztiok ezagutzen dugun zintarantza, mutiko eta neskatxo hauek dira etorkizuna representatzen dutenak, belaunaldi berriak, eta zintarantza horretan zinta bakitza darama idatzita herri baten izena, ez? Eta barakizu nola lotzen eta deslotzen den deslotzen diren zinta horiek azkenean zinta guztiok osatzen dute narrazki bat, irudi bat, eta bueno, horrek adierazi nahi du, pues bueno, herri bakoitza baduela bere nortasuna, baina azken finean, pues guztiok makila horren inguruan, enborra horren inguruan, pues elkartzen garela, ez? Eta hori jo, egin genuen jane urtean, eta bueno, oso jendearen oso gustuko izan zen, eta zartu guria zijo bezala gure programan, ez? Horren nik izango, haibe, azpimarratuko nituzke bi aspektu horiek, eta gero, herri txikitan, pues, egiten dugu urtero, omenaldi bat, helduei omenaldia, ez? Harinekoei. Hori normalean herri txikitan, ez? Eta inizitan eginen dugu baitare, lauzpabos, lagunei, omenalditxo bat egingo diegu, goizeko lehen abiziko orduetan, amartan.
Azkar errepasatuko dugu larunbat honetako programa, esan duzunez, goizeko bederatietan dianak izango dira Ibarreko herri ezberdinetan, gero aipatu duzun omenaldi hori amarterdietan, amaikaterdietan mesa rondaiarekin, eta amabiak eta laurdenetan desfilea eta ekitaldi nagusia. Hor, herrietako ordezkariak egongo dira, noski?
Hori da, bertan parte hartzen dute herri guztietako lagunak, bikote bat, batek herriaren izena eramaten du kartel batean, eta bestea eramaten du herriko giltzak. Giltzak, giltza badu zer ikusirik, urruzkide hitzarekin, ez? Zer eta urruzkide da garai batean erronkari eta zaraitzun egiten zen bazkari berezi bat, Eta bazkari horretan elkartzen ziren bikoteka, bi etxetako antzukileak elkarrekin bazkaltzeko, ez? Hoi da, pues, sosketa moduan, ez? Pues, zazki batean edo zartzen ziren etxetako giltzak, eta gero binak ateratzen ziren, eta bi familia horiek behartuta zeuden elkarrekin bazkaltzera, naiz eta ezakit haien arteko harremanak oso gozoak ez izan, ez? Hain zuzen ere, zeremonia horren helburua zen adiskidatzea edo laguntzea ezakit amorruz bizian egoten ziren familia. Eta hori da, nola baita zen da, ekitaldi nagusiaren muina, ez? Zeremonia hori antzesten dugu, bueno, egiten dugu horako antzertitxo bat. Bai.
Bitartean umeak euren parkean egongo dira, aurten zezen mekaniko eta pulgarriak ere izango dituzte, eta iruretan bazkari nagusia.
Hori da. Aurten goz dia dara magu bi urte zikiro egiten dugula, ora, eskoan egiten duzuen zikiro oso zaporitzua eta guztoka daukagu eta agu ere. Eta bai, jendeak gustora jaten du, bai, hemen izaleko lagunek prestatzen dute zikiroa.
Aipatu dugu arratzaldean Mundialito de Kalba txapelketa izango dela, eta ostean dantzaldia nahiko goiz, zazpitar ditan hasita.
Giro majua sortzen da urtero, orduan, arratzaldeko dantzak badu bere bez espiritu bat, ez? Gau pasarekin konparatuta, pues da, lasaiagoa, edo konzertu modukoa, adineko jendeak gustora egiten du dantza, eta bueno, ba oso jendetsua hartatzen da, normalean arratzaldeko dantzaldi hori.
Eta dantzaldi horren hasi eta gero egiten duzu gaitero eta herri dantzen ekarpen hori, ezta?
Bai, hoize. Bai. Eta gero ja, pues bueno, bokatzak gainera ibizitan ez dago tarrarari, orduan hor elkartean eta montatuko duten tabernatxo bat eta haiek arduratuko dira bokatak egiteko, ez da posible. Pentsa ibizitan hogeiren bat lagun besterik ez direla bizitze urtean zehar, ez? Eta bihar, pues, hori, ongi etorria emango, ongi zin, emango digute, pues, bosteun tapiko lagunei, apuntatu gaude zeideuren bat lagun. Orduan hori, ibiltzitako jendearentzat erronka handia da, eta izugarri lan handia egin dute, eta, bueno, ilusioz beterik daude, jo, bai.
Ba, ondo ospatu dezatzuela, urruzkide egun hau, izango dugu elkarren berri aurrerantzean ere bai, y si quieres, Xavier, nos comentas un poco cuáles han sido las novedades de este año para el urruzkide eguna y qué programa habéis preparado.
Sí, bueno, pues de alguna manera desde hace 6 años en que renovamos lo que era el Día del Valle, porque había caído un poco en una inercia, ¿no?, de sencillamente pues de misa, comida, baile y tal, pues una comisión formada por gente de unos cuantos pueblos, asumimos el renovar el Día del Valle, ¿no? Y la verdad es que se le ha dado vuelta tanto en el aspecto material del programa como en la filosofía que lo impregna, ¿no? Teníamos claro que el Día del Valle nos tenía que ayudar a reflexionar sobre la realidad que tenemos en Salazar, la realidad en todos los aspectos, económicos, sociales. Queríamos darle también darle más fuerza, reforzar los aspectos de identidad, es decir, que el Día del Valle reflejara un poco de dónde venimos, nuestra cultura, quiénes somos los salacencos y salacencas, y queríamos renovar los propios actos del programa, ¿no? Y la verdad es que esto ha sido muy bien asumido por el Valle, ha retomado una fuerza impresionante, y ahora yo creo que es una de las fiestas centrales, y además, bueno, con el valor añadido de que en ella participa esta comisión general y se vuelca el pueblo en el que se organiza, ¿no? Y todo esto permite reforzar las alianzas, vamos a llamar, y las relaciones entre todos los pueblos, ¿no? Pues como solemos decir aquí en el Pirineo, o tiramos todos para adelante juntos, o si no, aquí no hay. Es muy difícil la cosa, ¿no?
Estamos hablando de un pueblo de 20 habitantes en invierno,
sí,
en el que
los defensores están 33 o 35, una cosa así. Joder.
Y que mañana os juntaréis unas 600 personas, ¿verdad?
En efecto, sí, justamente rondamos los 600 mañana para la comida, que va a ser uno de los años con más comensales, ¿eh? El año pasado en el Cabo se superó un poquito los 600, pero claro, es un pueblo pues ya mayor, pero de los 6 ediciones anteriores va a ser en la que más gente acuda. Esto yo creo que indica el reconocimiento que está haciendo la gente del Valle y la interiorización de que es una fiesta importante, ¿no? Esto pues da gusto que algo que parecía que estaba abocado a ir cada día un poquito perdiendo fuerza, pues se haya retomado con brío, ¿no? Sí.
Y para acabar, Xavier, te invitamos a que hagas la invitación a todos los oyentes de Irati y Ratia para que acudan y conozcan el urruzkide eguna.
Sí, bueno, si algo tenemos en toda esta zona pirenaica nuestra es riqueza en muchos aspectos culturales y muchos aspectos festivos, ¿no? Poco podemos decir este año desde Salazar, por ejemplo, a los de Aezcoa, que no estáis haciendo, ¿no? O sea, todo el verano que lleváis con la exposición esta de Orracheta, Daria, bueno, no sé, que hemos ido a visitarla gustosamente. Entonces, quiero decir que bueno, que en Roncal, en Erro, en Aezcoa, pues organizamos fiestas vistosas, enraizadas en nuestra cultura y nuestro folclore, y que también sirven a veces de escaparate de las problemáticas que tenemos, ¿no? Invitar, bueno, yo invitaría tanto al urruzkide eguna como a la Aezcoako eguna, que es al día siguiente, ¿no? Este año, por un problema de calendario, se nos ha retrasado y casi se nos han juntado ahí las dos, pero bueno. Lo que sí destacaría yo del programa de mañana es el homenaje a las personas mayores, que solo realizamos cuando son pueblos pequeños, ¿eh? Entonces es un reconocimiento un poco a la gente que aguanta ahí en los pueblos pequeños, que mantienen las casas abiertas, que, como solemos decir, que gracias a ellos se para la camioneta del pan o de la tienda, que suenan las campanas, que el consultorio está abierto, ¿no? Entonces, bueno, es un poco reconocerles a ellos como transmisores, además de toda una serie de valores, y como puente generacional, ¿no? Entonces, bueno, pues mañana haremos eso. Luego, es muy importante para nosotros también el desfile y el acto central. El desfile es un desfile en el que desfile, toma parte todo el que quiere, y va simbolizado por la representación de todos los pueblos, una pareja de cada pueblo que llevan el cartel del, con el nombre correspondiente y unas llaves que representan al pueblo, ¿no? Precisamente estas llaves y son las que ayudan a dar el nombre de Urruskide, Urruskide era una costumbre que al menos sepamos se hacía en Roncal y Salazar, que consistía en sortear las llaves de las casas, más tarde ya a principios del siglo XX era con el nombre de las casas, y luego se sacaban de dos en dos y las personas de esas casas tenían que comer conjuntamente, ¿no? Aunque se llevaran mal o hubieran tenido problemas ese año, precisamente era una forma de intermediación o de forzar un poco a volver a estar juntos, a hablarse y tal, ¿no? Entonces cogimos esa idea como filosofía central para el Urruskide. Y luego, bueno, pues a la tarde, una de las cosas que queremos destacar es el mundialito de calva, que le hemos llamado. La calva es un deporte popular, un tipo la petanca, pues con una piedra centrada a la que hay que aproximar otras. Y bueno, hay una serie de pueblos en el valle que la mantienen bastante vivo, que en todos los programas de fiestas lo tienen. Y entonces, bueno, pues se nos ocurrió, Vicieta es uno de ellos, y se nos ocurrió hacer este campeonato ahí a media tarde, mientras bajamos la digestión y esperamos el comienzo del baile, pues este encuentro entre pueblos en plan un poco divertido. Y nada, y el resto del programa, pues ya te puedes imaginar, pues bailes, danzas, todo esto. Sí, confiamos en pasar un buen día, os deseamos también a los de AEFCOA que lo tengáis igual de bueno, y nada, oye, y por supuesto, pues aquí estamos abiertos en el valle, como siempre, como en cualquier momento, a que vengáis, igual que nosotros procuramos acercarnos a EFCOA y a Erro y a Roncal y a otros valles.
Pues es que eskerrik asko, Xavier, mila esker, vale. Eta ondo pasa egunau.
Pues, vale, joder, pues, causa de la suenza tele, bai. Vale, es que eskerrik asko, haupi.